Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Gələn ildən güzəşli ipoteka bahalana bilər, şərtləri də ağırlaşacaq.
O bu ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də? Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər, o bıxırda təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
Havalar soyuyub, hamının evində işıq, qaz varmı?
Əhmətdə qızım yaşayır, orada yoxdur. Bu da qaz gəlir, işləyə bilmirlər onunla, heç nə eləyə bilmirlər. Evlər buz kimi soyuq.
Rəngli inqilablar nələri elədi, nələri eləyə bilmir. Rəngli inqilabların il dönümüdür.
Bizə bu zirzibilləri, xalqın qeydinə qalmayan rüşvətxor deputatları, nazirləri, partiya üzvlərini əvəz eləmək üçün yeni güc, yeni adamlar lazımdır.
Fələstin dövlətinin yaradılması cəhdləri 7 ildən sonra yenidən başlanır. Yaxın Şərq Sülh Konfransı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə həmişə olduğu kimi xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Jurnalist Qənimət Zahid haqqında həbs qərarı dəyişdirilmədi. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Bugün Apellyasiya Məhkəməsində hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında çıxarılmış həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Bir saylı istintaq tərcihxanasında saxlanılan Qənimət Zahid də bugünkü prosesə gətirilmişdi. 2 saata yaxın davam edən prosesdən sonra hakim vəsatətin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Vəkil Osman Kazımov.
Müstəntiq də əsaslandıra bilmədi. Prokuror da əsaslanmadı. Buna baxmayaraq həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxladılar. Burada böyük oyun gedir. Azərbaycan hakimiyyəti gələcəkdə Avropa dövlətləri ilə, Avropa təşkilatları ilə aparacaqları danışıqlarda alver yeri hazırlayırlar.
Vəkil Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildirir. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə şəxsə yüngül bədən xəsarəti yetirmək ittihamı ilə 2 aylıq azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Əgər istintaqda onun suçu sübuta yetirilsə, redaktoru 6 ilə dək həbs cəzası gözləyə bilər.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycan NATO-ya üzv olmağa hazırlaşmır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi baş nazirin müavinini təkzib eləyir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmağa hazırlaşmır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib. Daha əvvəl baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov bəyan etmişdi ki, Bakının məqsədi NATO-ya inteqrasiya etməklə gələcəkdə hərbi alyansa üzv olmaqdır. Xəzər İbrahim isə deyir ki, söhbət üzvlükdən yox, məhz inteqrasiyadan gedir.
Hal-hazırda biz sadəcə olaraq bugün üzərimizə düşən vəzifələri əməkdaşlıq çərçivələrində yerinə yetiririk. Biz hazırda hansısa bir digər formatlardan söhbət açmırıq.
Xəzər İbrahim xatırladıb ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra dərhal NATO ilə əməkdaşlığa başlayıb. Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ilk olaraq planlaşdırma və analiz prosesinə qoşulub və silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına daha uyğun olmasına çalışır. Bu göstərir ki, biz NATO ilə münasibətlərimizdə çox ciddiyik və öz potensialımızın gücləndirilməsi və milli maraqlarımıza uyğun fəaliyyətimizi qurmuşuq. Xəzər İbrahim bir daha vurğulayıb ki, Bakının məqsədi hazırki öhdəliklərini və masa üzərindəki məsələləri yerinə yetirməkdir. Belə ki, bu, ilk növbədə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Xil sözçüsü onu da bildirib ki, inteqrasiya bir prosesdir. O, dayana, davam edə və yaxud müxtəlif formalara keçə bilər.
Ələkbər Rafoğlu. Bugünlərdə Rusiya Prezidenti Putin xəbərdarlıq eləyib ki, NATO-nun onların sərhədlərinə doğru genişlənməsini cavabsız qoymayacaqlar. Öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaqlar. Qarabağ danışıqları gələn həftə Madriddə davam eləyəcək. Bu haqda Parisdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov arasında razılıq əldə olunub. Danışıqların davam eləməsinə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan da razılıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlər gələn həftə Madriddə nazirlərlə ayrı-ayrılıqda danışıq aparacaqlar. Məmmədyarovla Oskanyanın üzbəüz görüşməsi isə hələlik gündəlikdə durmur. Bakıda 20-ci sahədə polislərə silahlı baskın eləyəni tutublar. Bunu Trend Agentliyi Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Polis deyir ki, şübhəli şəxs Xanlar Məmmədov dünən gecə Gəncəyə gələndə həbs eləyiblər. Onun üstündə Makarov tapancası da olub. 20-ci sahədə dünən baş verən insidentdə bir nəfər öldürülüb, iki sahə müvəkkili və onlardan birinin həyat yoldaşı yaralanıb. İlkin məlumatlara görə cinayətə səbəb polislərlə baskınçı arasında münaqişə olub, amma münaqişənin səbəbləri bildirilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya deyir ki, Amerikadan yeni təklif alıb. Təklif Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planı ilə bağlı gərginliyi azaltmaq məqsədi güdür. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi təklifin detallarını açıqlamayıb. Təklif Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in Moskvaya səfərindən sonra irəli sürülüb. Amerika deyir ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəni önləmək üçün lazımdır. Rusiya planının əleyhinədir və Amerikaya Qəbələdəki radar istifadə etməyi təklif edir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Xaraşdi Tbilisidədir. O, Gürcüstana media sahəsində vəziyyəti müzakirə eləməyə gəlib, xüsusən də İmedi telekanalının bağlanmasını. Xaraşdi deyib ki, İmedi alternativ informasiya mənbəyidir və Gürcüstanda pluralizmin tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, bütün informasiya spektrinin əhatə olunması xüsusən də yanvarın 5-nə təyin olunan prezident seçkiləri ərəfəsində vacibdir. Hökumət İmedinin lisenziyasını 3 aylığına ləğv eləyib. Telekanalı bu ayın əvvəli kütləvi ixtişaşları qızışdırmaqda günahlandırırlar. Pərviz Müşərrəfin Pakistan prezidenti seçilməsi qanunidir. Bu haqda Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar çıxarıb və Müşərrəfin keçən ay prezident seçilməsinin qanuni olmadığı haqqında şikayəti rədd edib. Müşərrəf demişdi ki, ikinci dəfə prezident seçilməsi təsdiqlənsə, ordu rəhbərliyindən istefa verəcək və ancaq prezident olacaq. Ali Məhkəmədə Müşərrəfin tərəfdarları üstünlük təşkil edir və bundan əvvəl daha 5 oxşar şikayət rədd olunub. İnanıram ki, yaxın şərq sülh konfransı uğurlu olacaq, əgər konfrans Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı danışıqların başlanmasına təkan verərsə. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, konfrans gələn həftə Amerikanın Maryland ştatında olacaq. Gözlənilir ki, konfransda İsrailin baş naziri Ehud Olmert, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və 40-a yaxın başqa ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gələn il güzəşli ipotekanın faizi ildə 8-dən 12-yə qaldırıla bilər. İpoteka fondunun izahı belədir ki, Azərbaycanda ipoteka şərtləri çox yüngüldür, bunu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda indiyə kimi güzəşdi, yəni dövlətin verdiyi ipotekanın şərtlərini onsuz da əlverişsiz də adlandırırdılar, indi sərtləşəndə necə olacaq? Təbii ki, güzəşsiz də ipoteka almaq olar, ancaq komersiya bankları bunu ildə 18%-lə verirlər. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək, ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni, şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icrası direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn il ipoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəşli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəşli kateqoriyanın gözlədiyi güzəşlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazım addımlar atacaq.
Söhbət həmin 6%-dən kotirovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermək imkanlar olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaqlı evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O bu ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də? Orada neçə faiz? 12% deyirlər o. Xırda kiçik gəli təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 minə ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda qeyri mümkündür. Ev almaq olar. Çansa bir yan yerində, Qazaxda.
ipoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri baha olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpotek kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalıdır. Yəni, qısa müddətli ipotek kreditlərinin verilib başa çatmalıdır. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, o, təbii ki, o zaman əmək bazarının qiymətləri yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra komersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyə dək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
İpoteka şərtlərindən İlqar Rəsul danışdı. Evlə məişət qayğıları bitirmi? Bugün Bakıda soyuqdur, küləkdir, yağış yağır. Sinoptiklər deyir ki, bu ən azı sabaha kimi davam eləyəcək və belə havada hamının evində işığı qazı varmı? Külək yağış olan kimi qazın azalmağı artıq qaydadır, ancaq qaz gəlməyən yerlər də var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan bir həftədir ki, qış vaxtına keçib. Ancaq qışa hazırdımı? Bakının mərkəzinə çıxmaqla qalan yerlərdən işığın kəsilməyi, qazın olmamağı ya fasilələrlə verilməyi xəbərləri gəlir. Maraqlıdır ki, niyə Azərbaycan Avropaya verməyə qaz tapır, öz əhalisinə gələndə qaz qıtdı. İşıqla bağlı problem nədədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Nə, səhər açılır, odun sındır, peçi qala. İndi odun hazırlığını tədarikini günlər.
Həmid Qasımov Azərbaycanın hansısa dağ kəndində yaşamır. Binəqədi rayonundakı Xudur qəsəbəsinin sakinidir. Danışır ki, havalar soyuyandan odun tədarikinə başlayıb. Evinə gələn cüzi qazın ümidinə qalsa, bir stəkan çay içmək üçün saatlarla gözləməlidir. Elə bu rayonun Binəqədi qəsəbəsində yaşayan Rəhimə Babayevasa bugündən havanın soyuması ilə evində həm işığın, həm də qazın verilməsində problem yarandığından şikayətlidir.
İşıqlar tez-tez kəsilir. Qaz idarəsinə müraciət elə, onlar da deyir ki, nəsə xarab olub, nəsə düzəlməlidir, düzələcək. İnanış evdə olan vaxt zəng eləyirəm, gözləyirəm haçan düzəldəcələr. Yox, olmayan vaxtı heç nə. Əlimdən nə gəlir ki? Əhməddə də qızım yaşayır, orada yoxdur. Bu da qaz gəlir, işləyə bilmirlər onunla, heç nə eləyə bilmirlər. Evlər buz kimi, soyuq.
İşıq qaz probleminin olması ilə bağlı söhbət elədiyim şəhər sakinləri də daha çox problemin olmasından danışdılar.
İşıqlarımız yanmır. Qaz yox, heç 10 həftədir 2 dəfə, 3 dəfə sönür də.
İşıq var, qaz yoxdur.
İşığımız da var, qazımız da var.
İşıq bu var, mək gedəndən sonra demək olar ki, gündə sındı. Qaz yaxşıdır, hələlik pis deyil. Ancaq işıqlar sönür.
Necə söndürdülər? Yox. İndi deyirsən yandır, deyir ki, filan qədər ver.
Bir neçə gün əvvəl prezident yanında müşavirədə də uyğun qurumların rəhbərləri əhalini əmin elədilər ki, qazın, işığın, istiliyin verilməsində problem olmayacaq. Olanlar da aradan qaldırılacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vaqif Qasımov da deyir ki, Bakıda hazırda qaz problemi yoxdur. Deyir ki, o bu haqda olan bir şikayət olsun belə eşitməyib.
Heç bir yerdən bizə şikayət daxil olun. Qaz təsərrüfatı ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Bakı Elektrik Şəbəkədən də deyirlər ki, onlar qışa çox yaxşı hazırlaşıblar. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dünən və bugün Yasamal, Nərmanov, Nəsimi, Binəqədi və şəhərin daha bir neçə rayonunda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olubsa, bu həmin ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır.
Yüklənmə artır. Yüklənmə olan yerlərdə aşağı cüzlü transformatorları daha cüzləri ilə dəyişdiririk. Biz başladığımız yenidən qurma işlərini davam etdiririk.
Artıq bir neçə ildir ki, hökumət qurumları qışa hazırlıqdan danışanda mənzillərin istilik sistemi ilə təminatını da xüsusi vurğulayırlar. Bakıda çox mənzillərdə bu sistem yerli dibli işləməsə də bir neçə yüz abonent var ki, onların mənzillərində istilik sistemləri var. Evində istilik sistemi olanlardan biri Xətai rayonu Babək prospektində yaşayan Sabir Məmmədov deyir ki, dəfələrlə şikayət eləsə də onun mənzilinə hələ istilik verilməyib.
zəng elədim ora Qaçıqara, Xata rayonun. İsti su bizə olacaq bu Baba küçəsində. Dedi filan kəs zəng elə, mən də ora zəng elə, deyir, mən deyir, bilmirəm. Deyir, baxı, siz deyir, gülə bilir, padvala qədər isti su olacaq, fazla soru, jək eləyəcək, jək, belə, jək edə gedib, deyir ki, bizə hələ heç bir şey vermirəm bizə.
Azəristlik cəmiyyətinin Xata rayon şöbəsindən dedilər ki, Babək prospektində qəza olduğundan həmin ərazidəki mənzillərə istilik verilməyib. Ancaq problem günü sabah yoluna qoyulacaq. Azad İstihlakçılar Cəmiyyətinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, havalar soyuyandan onun təşkilatına işıq qaz problemi ilə bağlı şikayətlərin sayı artıb. Cəmaat pul ödəsə də kifayət qədər işıqla qazla təmin olunmadıqlarından şikayətlənirlər. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu şikayətlərin çoxunu o uyğun qurumların rəhbərlərinə göndərir.
Kəbran Dilavərli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə Bakıda qəbristanlıqları nəzarətə götürmək istəyir. Deyir, dəbdəbəli başdaşı olmaz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib ki, xüsusi komissiya yaradılsın. Bu komissiya nəzarət eləyəcək ki, qəbristanlıqlarda başdaşları vahid üslubda olsun, dəbdəbəli olmasın. Sual olunur ki, niyə birinə olar, o birilərə olmaz? Sərəncamın özü isə qəbristanlıq məsələsində bir səliqə sahman yaratmaq məqsədi güdür ki, bunun da vaxtı yəqin çoxdan çatıb. O cümlədən qəbristanlıqlarda yerlər niyə belə bahadır? Sualı açıq qalır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Bakı Şəhər İcra Başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başdaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiya da yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib, amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gec də verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlərmi deyək, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlumat üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin içərilərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaqmı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getmirik, ancaq bahalaşmaya.
Yəni təsir olmayacaq?
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda güdülən niyyət nədir, ona da bax fikir vermək lazım. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərək mi verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dövr axılsa, o qərarın tətbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər, ya yox.
Qırağa çıxarılmağa yaxşıdır bu qərarın icrası məsələsi, biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləridir. Qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb edən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyn Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilib olamsa, boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə yehdil rəydə deyirlər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə də eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, uzaldılsın. Konstitusiyaya da ziddi, konstitusiyaya uyğunlara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzüb qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatın Amaşovsa bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, hamı amma buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hardasa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəndə yeni salınacaq qəbristanlarda təsbiq olunması hələ ki, bu sahədə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Vüqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Ukraynada Narıncı İnqilabın 3-cü il dönümüdür, sabah isə Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümüdür. Rəngli İnqilabların dərsləri. Rəngli inqilablar Sovet məkanında böyük bir optimizm dalğası yaratmışdı ki, qərb demokratiyaları axır ki, keçmiş Sovet məkanına da gəlib çıxdı və bu prosesin artıq qabağını almaq olmayacaq. Hətta gözləyirdilər ki, rəngli inqilab Rusiyanın özündə də olacaq. Ancaq o bir ölkələrdə inqilablar olmadı. Rəngli inqilabların olduğu Gürcüstanda və Ukraynada tərəfsiz müşahidəçilər çox şeyin müsbətə doğru dəyişdiyini deyirlər, onda bu narazılıqlar hardandır. Bəlkə ümidlər hərdən artıq çox idi. O da var ki, inqilab olan yerdə əks inqilabçılar da olur. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Bu, 4 il əvvəl yeni cəmiyyət, fərqli dövlət, demokratiya ümidi ilə irəliyən kütlənin səsidir. 2003-cü ilin noyabrında Gürcüstanda seçkinin nəticələrinə etiraz edən cəmaat küçələrə axışdı. Müxalifətin xarizmatik lideri Mixail Saakashvili korrupsiyaya, kleptokratiyaya son qoyulacağını, sosial vəziyyətin yaxşılaşacağını dedi.
Bizə bu zirzibilləri, xalqın qeydinə qalmayan rüşvətxor deputatları, nazirləri, partiya üzvlərini əvəz eləmək üçün yeni güc, yeni adamlar lazımdır.
Gürcüstanda məxməri inqilabdan düz bir il sonra Ukraynada Viktor Yushchenkonun tərəfdarları inqilab elədilər. Narıncı bayraqla çıxan Ukrayna müxalifəti də seçkinin nəticələrinə etiraz edirdi. Dekabrda yeni seçki keçirildi, qalib gələn Yushchenko Ukraynanı yeni demokratik istiqamətə aparacağını dedi.
Mərkəz seçki komissiyasının saxtakarlığı xalqın seçimini yalnız gecikdirə bildi. Bu seçim bugün elan olundu və mən Bibliyaya and içirəm.
Həm Saakashvili, həm də Yushchenko qərbə inteqrasiyaya söz verib qərbdən dayaq gördülər. Hətta 2005-ci ildə nüfuzlu senatorlar Hillary Clintonla John McCain Saakashvili ilə Yushchenkonu Nobel sülh mükafatına namizəd vermişdilər. Senatorlar deyirdilər ki, bu iki prezident azadlıq hərəkatına liderlik edib. Demokratiya, azadlıq, insan haqlarını qorumaq üçün xalqın səsini qazanıblar. Bəs indi? Analitiklər deyirlər ki, Gürcüstanla Ukraynanın yolu ayrılıb. Ukraynada daha çox demokratik idarə prosedurları formalaşıb, Gürcüstan daha çox iqtisadi islahatlar həyata keçirib. İnqilabdan sonra həm Ukrayna, həm də Gürcüstan böhranla üzləşdi. Bir neçə gün əvvəl Gürcüstan hökuməti onu tənqid edən müxalifəti zorla dağıtdı, yanvara prezident seçkisi təyin olundu. Ukraynada isə bir ara Narıncı inqilabın liderlərinin arası dəydi. Sonra Rusiyaya meyilli qüvvələrlə üz-üzə gələndə narıncılar yenə birləşdilər və seçkidə Ruspərəst Yanukoviçə qalib gəldilər. Ukraynalı siyasi şərhçi İvan Lozovi hesab edir ki, böhranlara səbəb Saakashvili də Yushchenkoda da bəzi cəhətlərin çatışmamasıdır.
In the case of Yushchenko, passivity and weakness. In the case of Saakashvili,
Yushchenkonun problemi passivliyi və zəifliyidir. Saakashvili isə tərsdir və mən deyərdim ki, hər şeyin tez və onun istədiyi kimi həll olunmasını istəyir.
Ozovinin fikrincə, liderin yumşaqlığı Ukraynada islahatların azlığına səbəb olur. Gürcüstanda isə tərs lider az müddətdə çox şey əldə eləməyə çalışmaqla problem yaradır. Economist Intelligence Unit-in Şərqi Avropa üzrə analitiki Nicholas Redmans deyir ki,
who's done better, who's done worse? I mean, the Ukrainian achievement.
Kiminin işi daha yaxşıdır, kimininki pis. Ukraynanın uğurları heç vaxt Gürcüstanın nailiyyətləri qədər yaxşı görünmür. Amma mən fikirləşirəm ki, bəlkə də Ukraynanın islahatları daha uzun ömürlüdür.
Çoxları hesab edir ki, Ukraynaya mane olan böyük fikir ayrılığıdır. Ukraynanın qərbi qərbə meyillidir, şərqi Rusiyaya. Amma Gürcü şərhçi Bakur Kvaşivalanın fikrincə məhz bu fikir ayrılığı Ukraynada demokratik prinsiplərin formalaşmasına kömək eləyir.
Regionların narazılığı əlbəttə idarəçiliyi çətinləşdirir. Amma tarix göstərir ki, qarşı tərəflər bir mühüm məsələdə, məsələn, Ukraynanın birliyi məsələsində razılığa gəlirlərsə, ikinci məsələdə də razılaşacaqlar. Razılaşacaqlar ki, hakimiyyətə gəlməyin yeganə yolu demokratiyadır, seçkidir, referendumdur.
Kvaşivalı xatırladır ki, Ukraynada böhranı danışıq yolu ilə həll eləməyə cəhd oldu. Amma Gürcüstanda həm cəmaat, həm də müxalifət liderləri prezidentin istifasını, hakimiyyətin təhvil verilməsini tələb elədilər. Bu o deməkdir ki, Gürcüstanda demokratiya prinsipləri Ukraynadakı qədər deyil.
Rəngli inqilabların il dönümü ərəfəsində bundan Ruzanna Rəşdqızı danışdı. Gələn həftə isə Fələstin dövlətinin yaradılmasına yol açmalı Yaxın Şərq sülh konfransı başlanır. Konfransa 40 dövlət dəvət olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Noyabrın 27-sində Amerikada açılan sülh konfransı Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlara başlanğıc verməlidir. Həmin danışıqlar 7 ildir ki, kəsilib. Fələstin dövlətinin yaradılmasında baza prinsipləri isə hələ Clinton dövründən müəyyən olunub. Yeni Fələstin dövləti Qəzzanı və Yardan çayının qərb sahilini əhatə eləyir. Qudsdəki müqəddəs yerlər adiyyatından asılı olaraq ya Fələstinin, ya İsrailin suverenliyində olur. Qaydan qaçqınları Fələstin dövləti qəbul eləməlidir, ancaq İsrail də bunları qəbul etməkdən imtina etməməlidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İsraillə Fələstin arasındakı razılaşmanın şərtləri, daha doğrusu əsas prinsipləri doğrudan da 7 il əvvəl az qala razılaşdırılmışdı. Onda söhbət ondan gedirdi ki, Qəzza sektoru tamamilən və Yardan çayının qərb sahilinin 95% qədərində Fələstin dövləti yaradılmalıydı, Qüd şəhərinin Əl-Aqsa məscidi olan hissəsi və ayrıcı divardan şərqə Fələstinin tərkibində olmalı və Qüdsün şərqə ərəblərin qərbi isə İsrailin paytaxtı olmalıydı. Olmalıydı, amma olmadı, çünki bütün bunların olması üçün təkcə İsrailin başnaziri və ya Fələstinin liderinin imzası ilə razılığı bəs eləmirdi. Əslində, gələn həftə başlayacaq konfransda da eyni məsələlər müzakirə olunacaq və eyni problemlər yenidə ortaya çıxa bilər. Çünki İsraillə Fələstin arasındakı danışıqlarda həmişə bir neçə əsas məsələ daimi mübahisə doğurur. Təhlükəsizlik, sərhədlər, Qüdsün statusu və qaçqınların qayıtması. Təhlükəsizliklə bağlı problem adətən İsrail tərəfindən qabardılır və bu dəfə də danışıqlarda İsraili təmsil edəcək Ehud Olmert bildirib ki, əgər Fələstin arasındakı yaraqlar nəzarətə alınmayacaqsa, heç bir razılaşma da imzalanmayacaq. Amma Fələstindəki yaraqları nəzarətə almaq da asan deyil. Çünki elə bugünün özündə İsrailin prezidenti olan Mahmud Abbas Fələstin müxtariyyətinin bir hissəsinin Qəzza sektorunun üzərində nəzarəti itirib və ora danışıqlara elə də həvəsli olmayan Həmas qruplaşması nəzarət eləyir. İkinci bir məsələ sərhədlər məsələsidir. Bu dəfə İsrail Qəzza sektorunu tamamilə və Qərb sahilinin 92%-ni Fələstinə verməyə hazırdır. Üstəlik Qəzza və Qərb sahili arasındakı təhlükəsizlik gediş-gəlişliyi üçün 35 kilometr enində dəhliz ayrılması nəzərdə tutulur və hətta İyardan sayının qərb sahilində yerləşdirilən yəhudilərin köçürülməməsi üçün onlar yaşayan ərazilərin yerinə İsrail öz ərazilərində təklif eləyir. Amma Fələstinin prezidenti 1967-ci ildə İsrailin işğal elədiyi bütün əraziləri geri istəyir, müşahidəsindən fikrincə uzağı 1-2% güzəşdən söhbət gedə bilər. Və üçüncü mübahisəli məsələ həm şərəblərin dediyi kimi Qüdsün yəhudilərin isə Yerusəlim adlandırdığı şəhərin bölünməsi olub. Clintonun 7 il əvvəl irəli sürdüyü təkliflər indi də qalıb, amma bu dəfə İsrail tərəfi şəhərin bölünməsindən sonra müxtəlif tərəflərə düşəcək xristiyan məbədlərinin taleyini də qabartmaq istəyir və şəhərdə xüsusi idarəçilik rejiminin tətbiqini də istəyirlər. Məsələ burasında ki, Fələstin Qüdsün şərqini öz paytaxtı elan eləmək istəyir, İsrail isə beynəlxalq birlik tanımasa da bütün Yerusalimi artıq paytaxtı sayır. Və qaçqınlar məsələsi. Fələstin iddia edir ki, BMT-nin 194 nömrəli qətnaməsinə əsasən bütün qaçqınlar evinə qayıda bilər, qayıtmaq istəməyənlərə isə İsrail kompensasiya verməlidir. İsrail isə təklif edir ki, qaçqınlar Fələstin dövləti ərazisində yerləşdirilsin və ancaq İsrailin ərazilərində yaşamaq istəyənlərlə bağlı hansısa qayda müəyyənləşdirilə bilər. Bu müzakirə ediləcək və razılaşdırılmalı olan 4 məsələ ilə bağlı olan fikir ayrılıqları idi. Amma bayaq da dediyim kimi hər şey təkcə Olmert və Mahmud Abbasdan asılı olmayacaq. Gələn həftəki konfransa iştirak eləməsi vacib olan başqa oyuncular da var. Məsələn, Ərəb Dövlətləri Liqası hələ bugün qərar verməli idi ki, bu toplantıda İsrailə qarşı mövqeləri necə olacaq? Çünki daha əvvəl Ərəb Ölkələri Liqası BMT-nin bütün qətnamələri yerinə yetirilməsini və ancaq bundan sonra İsraillə əlaqələrin bərpasından danışırdılar. Digər bir problem də Suriya ilə bağlıdır. Suriya hələ də gələn həftə keçiriləcək konfransa iştirak edib eləməyəcəyini və danışıqlara qatılıb qatılmayacağını bəyan eləməyib. Səbəb də odur ki, Bu konferansda İsrailin işğal elədiyi Qolan təpələrinin məsələsi müzakirə edilməyəcək və bu yüzdən müşahidəçilərin fikrincə, əvvəllər olduğu kimi Suriya yenə də İsraillə sülhün tərəfdarı olmaya bilər.
İlkin Məmmədov, sabah isə keçmiş KGB casusu Litvinenkanın ölümünün il dönümüdür. Bir təhlilçi bu müəmmalı ölümü Britaniya-Rusiya münasibətlərində oyunu dəyişən hadisə adlandırır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Litvinenka kim idi? Rusiyada ikinci Çeçen müharibəsi ondan başladı ki, güya Çeçenlər Moskvada yaşayış binasını partladıblar. Özü kəşfiyyatçı olan Litvinenka 2000-ci ildə dedi ki, bu partlayışı törədən Çeçenlər yox, FSB-di, Rusiyanın təhlükəsizlik xidməti. Özə Litvinenka bunu Rusiyada yaşayanda demişdi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
80-ci illərdə Sovet KGB-sindən fərarilik edərək qərbə qaçan Alek Gardievskiyə bir il əvvəl onun dostu Aleksandr Litvinenko zəng vurdu. Keçmişdə Rusiya kəşfiyyatının zabiti olan və Kremlin sərt tənqidçisi kimi tanınan Litvinenko halı qəfildən pisləşdiyinə görə London xəstəxanasına düşübmüş. O, xəstəxanadan zəng vuraraq dedi ki, halı çox pisdir. Soruşdum, nə olub, yəqin zəhərlənmisən? O təsdiq etdi ki, doğrudan da deyəsən zəhərlənib.
Yes, it looks like I'm poisoned.
Bir həftə keçmədən Litvinenko vəfat etdi və məlum oldu ki, onun ölümünün səbəbi polonium-21 radioaktiv maddə ilə zəhərlənməsidir. Can verməzdən əvvəl isə o qətlində Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırdı. Cümə günü noyabrın 23-də Litvinenkonun vəfatından bir il keçir. Ölümündən 6 il əvvəl isə Aleksandr Litvinenko Rusiyanı gizdin tərk edərək Federal Təhlükəsizlik Xidmətini 1999-cu ildə Moskva ilə Rusiyanın bir neçə başqa şəhərində yaşayış binalarında partlayışlar törətməkdə günahlandırdı. Britaniya torpağında Britaniya vətəndaşının xarici məxfi xidmətlər tərəfindən öldürülməsi, Ekonomist qəzetinin beynəlxalq məsələləri üzrə redaktorunun mavini Edward Lucas'ın müşahidəsinə görə Rusiya münasibətlərdə kəskin dönüş yarattı. Məncə bundan sonra Kreml qərb aləmində olan qalan etimadını deyitirdi. Bu, hədsiz dərəcədə həyəcan törədən, təhlükəli və həyasızcasına kobud bir hərəkət idi. May ayında Britaniya müstəntiqləri bildirdilər ki, Litvinenkonu çayına zəhər qatmaqla qətlə yetirməkdə şübhələndikləri keçmiş QQB xəfiyyəsi Andrey Lugavoyu dindirmək məqsədi ilə axtarırlar. Amma Moskva Konstitusiya ilə Rusiya vətəndaşının xarici ölkəyə ekstradisiyasının qadağan edildiyini bəhanə gətirərək Lugavoyu onlara təhvil verməkdən imtina etdi. Sonra isə Lugavoy bəyan etdi ki, Litvinenko yəqin ki, Britaniyanın MI6 kəşfiyyatını işləyib, onun ölümündə isə həmişə Rusiyanı alçaltmaq və etibardan salmağa çalışan Britaniya rəhbərliyi maraqlı olub. Bugün Rusiyada az qala milli qəhrəman sayılan Lugavoy Dumaya seçkilərə namizəddir. Kremlin dönə-dönə və ciddi cəhdlə bu qətl hadisəsi ilə əlaqəsi olduğunu rədd etməyinə baxmayaraq, bu qəbildən olan bəyanatlar qərbdə şəklə qarşılanıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sində Litvinenkonun ölümündən təxminən 2 ay əvvəl Çeçenistandakı zorakılıqlarla bağlı Rusiya rəhbərlərini daima tənqid edən jurnalist Anna Politkovskayanı evinin qapısındaca naməlum qatil güllələdi. Cənab Lukasın dediyinə görə bu iki qətl hadisəsindən sonra Rusiya sakinləri ölkədə baş verənlər barədə danışdırmaq işi bir xeyli çətinləşib. Səhər sübdən qaranlıq Rusiya Cinayətkar Dövlətinin Yüksəlişi adlı kitabın müəllifi David Satterin rəyinə görə adamların belə davranması o deməkdir ki, Kremlin eyhamı onlara çatıb. O mənada ki, rejim Litvinenkonu məhv etməklə, dolayısıyla müəyyən şəraitdə müəyyən vasitələrə əl atmağa hazır olması barədə mümkün tənqidçilərini xəbərdarlıq edib.
Under these circumstances, of course.
Aydındır ki, belə şəraitdə Rusiyanı tənqid edən yaxud istənilən şəkildə onun iradəsinə qarşı hərəkət edən hər bir şəxsin təhlükəsizliyi sual altındadır. Heç şübhəsiz ki, Litvinenkonun qətlinin nəticələrindən biri məhz belə fikrin aşılanması oldu.
Röşən Rahiboğlu.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Urtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt, nə niyə idi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murimisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi, kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt, saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstünde indi ayrıca o mezarı təmir ediblər, hər birinin mezarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi. Həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, İgid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçir qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux ağanı beləcə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox.
Yox, xanım, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, bir kəlmə ağa qayıb olub, məşhur riyaziyyatçı. İki cilt, demək, astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa qayıbov, elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şılinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şılinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şılinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdir. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda iki basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarət söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şılinski olubdu. Əlağa Şılinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şılinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şılinski düzdür, 10-cu ordunun komandanı kimi, böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şılinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914 16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əlağa Şılinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərux ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harbi qalıb, xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nesildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın qayıbovlar qorisinin arasını bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd ağa qayıbov, Hacı Rəhim ağa qayıbov, İbrahim ağa qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qorisinin arasının açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi qayıbzadə olubdu 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Axundovla birgə. Ümumiyyətlə qayıbovlar nəslində cəmi cümlətan iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarix bundan qaçmaq olmaz. Bahadır bəy qayıbov Azərbaycanlı kimi demək 1879-dan anadan olub 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur. Səhiyyə nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm. Mən onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın isə fitri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusif Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilər bunlar. 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu. Yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ilda bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərrux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərrux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulcuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyur.
Pavel Kutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilimlər. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərrux Ağa, Paruçi Fərrux Ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da mən ona bir nişangah qoyduracam və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Mən çox təşəkkür eləyirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür eləyirəm.
Qulluğunuzda hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, ilkin hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa.
Sağ olun.
Qismət olsun.
Mən sənə hələ ya dərdədim, yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim. O qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim. O qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinam.